Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju. Ja sam Mira Kankaraš-Trklja, a moj gost je spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović, dobar poznavalac Kine i kinesko-američkih odnosa. Povod za ovaj razgovor je vijest da Amerika razmatra opciju uvođenja sankcija Kini kako bi je, kako navodi agencija Reuters, odvratila od napada na Tajvan. Sankcije bi prevazilazile one koje su Amerikanci već preduzeli prema Kini u nameri da smanje svoj trgovinski deficit sa tom zemljom. Britanska novinska agencija napominje da je i Evropska unija pod diplomatskim pritiskom sa Tajvana da to također uradi. Gospodine Korkodeloviću, kako vi gledate na tu vest? Koliko vam se to čini realnim i na kraju izvodljivim u sadašnjim okolnostima? Videli smo kako su se antiruske sankcije Evropske unije, koja je imala razvijenu ekonomsku saradnju sa Rusijom, Briselu obile o glavu. Amerika ima veoma razvijenu ekonomsku i trgovinsku saradnju sa Kinom. Može li se tu povući neka analogija i može li se u slučaju uvođenja sankcije i Americi desiti nešto slično kao Evropskoj uniji ako posegne za produbljivanjem sankcija?
Tu sad treba razlikovati šta je politika, šta je dnevna politika i šta je ekonomija. Vi vidite i na reagovanjima poslovnih ljudi u Evropi da su oni veoma nezadovoljni politikama koje vode njihove vlade, ali da ipak moraju da poslušno slede one zahteve koje im državni organi nalažu. Tako da, bez obzira na priču o nevidljivoj ruci tržišta i o dominantnoj ulozi slobodne trgovine, konkurencije, mi u stvari se suočavamo u određenim sve težim ekonomskim okolnostima. Država i birokratija jesu te koje diktiraju privredi šta da radi i ona tu nema mnogo manevarskog prostora, sem ili da sledi takve krute političke zahteve ili da bankrotira, da stavi ključ u bravu. Tako nešto može da se primeni kao analogije i na te eventualne sankcije, nove sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema Kini. Treba imati u vidu prvo koji je izvor takve informacije. Novinska agencija Reuters se poziva po običaju na neimenovane državne funkcionere u administraciji Sjedinjenih Američkih Država. Često se posljednjih godina događa da najosjetljivije informacije iz anonimnih izvora u Sjedinjenim Američkim Državama ne javljaju američki središnji mediji, već to čine britanski ili francuski, naročito Reuters, koji je u stvari sada privatna agencija kapitala prevashodno iz Kanade, ili je to francuska novinska agencija AFP skraćeno. Tako da treba uzimati sa rezervom takve informacije, ali treba također imati u vidu da postoje dva značajna faktora koji bi mogli da utiču da to polje sankcija koje Sjedinjene Američke Države već imaju prema Kini, naročito od 2018. godine i početka trgovinskog rata koji je pokrenuo američki predsjednik ondašnji Donald Trump prema Kini, da mogućnost tih sankcija mogu da diktiraju bar dva razloga. Pre svega da kažem da se tu radi o sankcijama koje bi zavela administracija u vezi sa Tajvanom. Međutim, jedan širi set sankcija bi mogao da usledi ukoliko bi ono što je za sada, bar ja tako mislim, Kina nema nameru da izvrši invaziju na Tajvan koji smatra svojom odcepljenom provincijom. Kina je nedavno izdala jednu belu knjigu u kojoj kaže da je njena crvena linija u slučaju Tajvana samo proglašenje nezavisnosti tog odcepljenog ostrva. Znači, Sjedinjene Američke Države se pripremaju za takvu eventualnost da bi moglo da dođe do takve incidentne situacije da Kina izvrši invaziju na Tajvan. Pri tome oni imaju u vidu ono što se događa posljednjih više od 200 dana u Ukrajini i odatle povlače paralele koje Kinezi odlučno odbijaju. Radi se o tome da se u Sjedinjenim Američkim Državama uveliko radi na tome da bude u najmanju ruku relativizovana politika jedne Kine na koju su Sjedinjene Američke Države pristale još početkom 1970. godina kada je predsjednik Richard Nixon posjetio prvi put Kinu i nekoliko godina kasnije 1979. godine su Narodna Republika Kina i Sjedinjene Američke Države uspostavile diplomatske odnose, a Washington je prekinuo diplomatske odnose sa vlastima u Tajpeju na Tajvanu. Od tada je, znači, su Sjedinjene Američke Države sprovodile tu politiku jedne Kine i poštovale su dokumenta, to su ta tri ključna dokumenta koji regulišu taj odnos Washingtona prema Tajvanu i koji se tiču odnosa između Pekinga i Washingtona. Međutim, posljednjih godina, kako Narodna Republika Kina sve više privredno raste, kako je prema merilima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke koji pri obračunu ukupnog društvenog proizvoda koriste kriterijum pariteta kupovne moći, tu Kina izbija na prvo mjesto u svjetskoj privredi i zbog toga se Sjedinjene Američke Države sve nelagodnije osjećaju, mada one po nominalnom ukupnom društvenom proizvodu još uvijek imaju prednost, ali to je prednost negdje koja može da traje negdje do 2028. ili 2030. godine. Znači, prvo jedan je razlog dugoročni i strateški, to je taj uspon Narodne Republike Kine. Drugi neposredan razlog zašto je Washington, odnosno pre svega Demokratska stranka koja je i u Beloj kući i u Kongresu u ovom trenutku preovlađujuća, zašto oni idu sada na eventualne sankcije protiv Kine? To je stvar dnevne politike. U Sjedinjenim Američkim Državama u novembru predstoji izbor za predstavnički dom i za trećinu senatora u Kongresu. I demokrate i u predstavničkom domu, a i u senatu stoje dosta loše u ovom trenutku prema anketama, kao i predsjednik Biden, koji je predstavnik Demokratske stranke, naravno, jer je ekonomska situacija u zemlji dosta rovita, da tako kažem, zbog visokih cena energenata, zbog inflacije koja je na višedecenijskom maksimumu, i uveliko se govori o gubicima koje bi mogli demokrate da pretrpe. U takvoj situaciji oni idu na to da pooštravaju stav prema Kini, koja je i generalno glavni strateški protivnik Sjedinjenih Američkih Država. Takvo osjećanje gaje i mnogi američki građani, mada su i oni pogođeni upravo svim ovim i dosadašnjim sankcijama koje su Sjedinjene Američke Države zavodile Kini. Zbog inflacije još u periodu predsjednika Trumpa, zbog poskupljenja niza proizvoda iz Kine koji se uvoze, a ono što je interesantno, taj uvoz nikako da bude smanjen, naprotiv raste bar 10% svake godine. I na osnovu ta dva faktora, prvo Kina kao strateški protivnik koji je svakim danom sve jača, i drugo sada neposredni izbori za kongres, vidim priču o tom sve tvrđem stavu i administracije i kongresmena prema Kini. Treba imati u vidu da koliko ove nedelje u predstavničkom domu treba da se raspravlja o jednom veoma značajnom takozvanom tajvanskom aktu 2022. godina, koji bi praktično razvodnio u potpunosti tu politiku jedne Kine, koji je zvanična politika Sjedinjenih Američkih Država u ovom trenutku. Naime, taj zakon koji su američki demokratski kongresmeni podneli, o kome se priča još od juna i još pre posete demokratske predsjednice predstavničkog doma Nancy Pelosi, koja je izazvala veliku buru kada je početkom avgusta posetila na kratko Tajvan kao prvi predsjednik predstavničkog doma posle gotovo 30 godina. Sada dolazi na dnevni red rasprava o tom tajvanskom aktu, zakonu o Tajvanu, koji predviđa značajno uvećanje vojne pomoći Tajvanu, i to oružjima koja nisu samo odbrambena, već treba da posluže, kako se kaže, odvraćanju Kine od invazije na Tajvan. I druga stvar, da vlast u Tajpeju, koju Kina smatra pobunjeničkom, u buduće po tom eventualnom zakonu Sjedinjene Američke Države treba da priznaju kao legitimnog predstavnika stanovnika Tajvana.
Rekli ste i sami da su sankcije koje su do sad preduzete prema Kini, da su se odrazile i na Amerikance. Kakve bi to dodatne sankcije oni mogli da im uvedu, kojima bi ih podvrgli, a da to oni ne osete u toj meri? Je li to uopšte moguće?
Pa ja mislim da postoji mogućnost. Jasno je i predsjedniku Bidenu i američkoj administraciji, kao što je u suštini bilo jasno i administraciji predsjednika Trumpa, da oni seku granu na kojoj sede. Najbolje se to možda vidi upravo iz ovih nedavnih podataka o robnoj razmeni između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije posle ovih silnih sankcija koje su natovarene Moskvi, odnosno ruskoj privredi i ruskoj državi. Dvocifreno je uvećan procenat rasta američkog uvoza iz Rusije. To pokazuje da je s jedne strane ti lanci snabdevanja su veoma otporni, naročito kad se tiču bazičnih proizvoda, kao što je hrana, kao što su energenti, kao što su pojedini metali. A s druge strane, treba imati u vidu da Amerikanci bi u eventualnim sankcijama išli na neke visokotehnološke proizvode, pre svega informatičke tehnologije i čipove najnovijih generacija, koji možda običnog Amerikanca ne bi pogađali, ali se računa da bi mogli da nanesu makar privremeno udarac razvoju visokih tehnologija u Kini, na čemu Kina veoma radi. Tehnologije su te koje su tokom čitave ljudske istorije i način proizvodnje diktirali koja je zemlja civilizacijski najdalje otišla ili koja je vladajuća u svetu, pa tako i vojno i privredno. Tako da pretpostavljam da bi oni išli na te visoke tehnologije i na čipove i da bi time pokušali da obuzdaju dalji privredni rast Narodne Republike Kine, a da ne pogode u velikoj meri običnog američkog građanina.
Ali vidjeli smo da se upravo na tim čipovima, koliko je nedostatak kineskih čipova makar evropsku privredu u neku ruku bacio na kolena, pre svega automobilsku industriju koja je za evropsku privredu jako važna, pre svega za Nemačku koja je motor razvoja evropske privrede. Dakle, reč je o dve najjače ekonomske sile u svetu, Americi i Kini. Je li moguće da taj njihov dalji i jači ekonomski rat, pretpostavljam da Kina ne bi sedela skrštenih ruku na te američke sankcije, da bi to u znatno većoj meri uticalo i na globalna privredna kretanja. Pogotovo što Kina ima sa velikim brojem država potpisane bilateralne ekonomske sporazume. Dakle, taj sankcioni rat ne bi se zadržao samo na dve najjače ekonomske sile, nego bi verovatno i globalno dodatno pogodio privredu koja je globalno već gotovo na izdisaju.
Da, to jeste jedno pravo pitanje. I rat u Ukrajini jeste pokazao, kao što je i politika sankcija predsjednika Trumpa, odnosno trgovinski rat koji je on pokrenuo protiv Kine, već pokazali zajedno sa pandemijom od 2020. godine koliko mogu da utiču na te lance snabdevanja i proizvodnje i snabdevanja. Međutim, činjenica jeste da Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku su i dalje vodeća tehnološka sila sveta. Sjedinjene Američke Države su svesne toga da za nekoliko godina one to možda više neće biti. Kina ima veoma ambiciozan program da do 2025. godine najveći deo nove proizvodnje u 10 ključnih industrijskih oblasti i poljoprivredi bude autohtona i da, ako je moguće, bude vodeća u svetu. Zbog toga Sjedinjene Američke Države idu na formiranje jednog svojevrsnog kartela za proizvodnju najnovijih generacija čipova koji su postali nezamenljivi u nizu proizvoda. U tom kartelu bi bili Sjedinjene Američke Države, Japan, Južna Koreja i Tajvan. Ono što naročito intrigira pa i iritira zvanični Peking. To je jedan veoma ambiciozan program od preko 50 milijardi dolara koji, ajde tako da kažem, nije obezbedila, ali je obećala administracija predsjednika Trumpa. U budžetu je predviđena stavka za ta sredstva. I Sjedinjene Američke Države sada nastoje da ubede Tajvan, koji je najveća, da tako kažem, talionica čipova u svetu, negde oko 60% svih čipova se napravi na Tajvanu. Takođe, Amerikanci vrše pritisak na Samsung da on i tajvanski glavni proizvođači prebace deo svoje proizvodnje i da investiraju u fabrike u Sjedinjenim Američkim Državama. Time bi Washington u stvari jednim udarcem ubio bar nekoliko muva, uvećao bi proizvodnju kod kuće. Ta proizvodnja bi bila pod kontrolom organa Sjedinjenih Američkih Država i taj kartel ne bi izvozio najsavremenije čipove u Narodnu Republiku Kinu. Međutim, tu se opet možda pravi u Washingtonu račun bez krčmara. Naime, rat u Ukrajini je pokazao koliko u suštini Zapad pod instrukcijama duboke države i u Washingtonu i u Briselu nije svestan realnog ekonomskog potencijala svojih rivala. Naime, rat u Ukrajini je do sada pokazao da je Rusija jedan od ključnih faktora u međunarodnoj privredi. Često se govorilo podcenjivački američki predsjednici, počev od Obame pa do Bidena, poznati pokojni američki kongresmen John McCain su govorili da je u stvari Rusija jedna benzinska pumpa i nešto minerala. I govorilo se da je Rusija na nivou svojim GDP-em jedne Španije ili Italije. Pri tome su korišćeni podaci o nominalnom ukupnom društvenom proizvodu. Nisu korišćeni podaci na kojima insistiraju Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka, a to je paritet kupovne moći. Ako vi koristite nominalni ukupan društveni proizvod, onda Rusija stvarno jeste sa negde 1,8 biliona dolara, ona jeste na 11. mjestu u svijetu. Međutim, kada se koristi paritet kupovne moći kao kriterijum, onda Rusija ima negde preko 4,7 biliona dolara ukupan društveni proizvod i nešto malo manja je od Njemačke. I sa velikim izgledima da do 25. ili 6. godine, to sad pričam za situaciju pre ukrajinskog rata, bile su procjene da bi Rusija mogla 2025. godine da postane peta ekonomska sila na svetu mereno paritetom kupovne moći. Pri tome ima se u vidu da su, a to je opet pokazao rat u Ukrajini, one zemlje koje imaju obilje mineralnog blaga, one zemlje koje imaju očuvanu tešku industriju, one zemlje koje imaju očuvanu industriju naoružanja, one zemlje koje imaju bujajuću privredu, one mogu da opstanu u uslovima krize. Jedan od razloga zašto, i naravno energente, izvore energije. Onaj razlog zašto je Evropa u ovako teškoj situaciji i ostvaruje se ono što su meni pojedini azijski diplomate govorile još pre jedne decenije, da je Evropska unija u stvari brod koji tone i Evropa je smatrana samo za veoma interesantnu turističku destinaciju. Ekonomisti, veliki broj zapadnih ekonomista u suštini ne uviđa značaj ovih faktora o kojima sam govorio, teška industrija, građevinarstvo, poljoprivreda, energetika, nasuprot finansijskim servisima, odnosno sektoru usluga, koji u ratnim uslovima i uslovima kriza, uslovima pandemije ne moraju uopšte da znače mnogo.
Pomenjali ste Evropsku uniju za koju su azijski stručnjaci još pre decenije rekli da je to privreda koja tone. Koliko u situaciji u kojoj se pogotovo sada nalazi privreda Evropske unije, koju je dakle kontraefekat ruskih sankcija tako reći bacio na kolena i zbog visoke cene energenata, isto tako visoke inflacije, koliko ta Evropska unija može da uđe u tu priču o sankcijama prema Kini, zašto kako kaže Reutersova vest postoji, dakle, diplomatska akcija Tajpeja, pogotovo što su kineske investicije u Evropsku uniju ogromne i to baš u najjače privredne države poput Nemačke, Holandije.
Opet je tu dolazimo na teren politike. Ukoliko taj tajvanski lobi koji je veoma jak, kao što je recimo i ukrajinski lobi veoma jak i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi, ukoliko taj lobi uspe da se nametne političarima na Kapitolu u Vašingtonu ili poslanicima u Briselu, onda je moguće da čak Evropska unija ponovo igra na svoju štetu. Jednostavno, najmoćnije evropske države, Nemačka i Francuska, su u jednoj velikoj diplomatskoj defanzivi. Bez obzira šta probao predsjednik Macron ili još manje kancelar Scholz, oni ne mogu da izdrže pritisak iz Vašingtona koji je u mnogome proizvod tih lobističkih aktivnosti, bilo sa Tajvana ili iz Ukrajine. Ili oni koji su bezrezervni saveznici Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, kao što su to male baltičke države, kao što je Poljska, one zdušno rade na tome, recimo u slučaju Kine, baltičke države, da opet pod uticajem svojih istorijskih trauma koje su imale u Sovjetskom savezu, da utiču na Vašington, a onda i Vašington na Berlin, Pariz i konačno Brisel, da zauzmu tvrđi stav prema Pekingu, jer se recimo smatra da je u ovoj situaciji Peking dosta naklonjen Rusiji, da ne želi nikako da je osudi otvoreno za specijalnu vojnu operaciju u ovoj Ukrajini, i da zato treba na neki način, pored niza drugih faktora koji se zameraju Kini, kao što su recimo kršenja prava čovjeka u Hong Kongu, Tibetu, Xinjiangu, kao što je recimo nerealan kurs juana, kao što je promovisanje državnih preduzeća, kao što je i dalje zatvorenost domaćeg tržišta i naročito finansijskog sektora, to sve doprinosi da mogu da se očekuju sankcije i Vašingtona, a onda nevoljno i u Evropskoj uniji protiv Kine.
Gospodine Korkodeleviću, hvala na razgovoru. Ovo je bio Sputnik intervju. Ja sam Mira Kankara-Štrklja, a moj gost je bio spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.